Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Magandang hapon mga classmates. Ngayon ay Biyernes, alas 4 ng hapon. Ito po si classmate Mary.
At ako lang po si classmate siya.
Kami ay mula sa Kulay ng Agham.
At kami po'y nakangiting bumabati sa inyo na isang magandang masensyang hapon, Planet Earth.
Dahil siyensya namin.
Siyensya ninyo.
Siyensya nila.
Siyensya na kayo. Ang agham para sa lahat. Maligayang pagbabalik, classmate Mary.
Alamak, kakabalik ko lang na pala na naman ako. Pero
pinag-uusapan nga namin last week ni classmate Louie yung kung ilang absences mo na. Malapit ka na dumadrop.
Magdadrop na ako. Idadrop na ako ng teacher natin.
Truly.
Pero excuse naman lahat.
Oo nga.
Hindi naman as if nagkakating lang ako na wala.
May valid reasons ka lagi.
Last week, talagang yun ay makabuluhang pag-absent.
True.
Dahil?
Ito yung pagkakatay. Yung in-announce namin, kinatay nyo yung ating teaching guides.
Kaya nga calculus. Pala ni Louie ang ano, nung gumagawa ng calculus teaching
True.
Guide. Dapat secret yung kung sino gumagawa at kung sinong kumakatay.
Hindi, alam na lang. Hayaan mo lang. Mas mainam na alam ng tao. Mas mahirap yung tago-tago magtuturuan lang.
True. Pero ito po ay talagang to ensure lang. Kasi kami po ay gumagawa. Diba?
Mm-hmm.
Involve ang math sa... At saka hindi lang math. Physics.
Lahat.
Chem.
Biology.
Lahat. Biology. Mm-hmm.
Kasi nga, ang kinuha ng DepEd at saka ng CHED para sa paggawa ng teaching guides saka learning modules para sa grades 11 and 12 ay mga teachers or professors from the universities.
Kasi nga parang college na rin itong 11 and 12. Mm-hmm. Kumbaga ito yung first 2 years natin sa college ngayon.
Mm-hmm.
Pagdating sa this year, hindi na sila college, high school pa din sila.
Senior high school nga ang tawag.
So ang tinuturo po ay mga dating tinuturo mm-hmm. din sa
yung
college.
Courses na kinukuha nila pagdating nila as first year and second year university students kasi.
True. So ngayon, di ba parating binabati ko sa papangit ng mga libro sa DepEd, yung mga ganyan. Kasi nga yung mga bidding process. So, at talagang mag-check randomly ng mga libro. Maraming mga mali, lalo na sa math, sa physics. So,
karamihan ng mga sciences. Pati nga daw mga English books
Wrong grammar.
Hindi, meron silang kwa na parang gumagawa ka ng for Filipino students pero yung approach ay pang hindi pang Filipino.
Hindi angkop. Kasi gusto lang ngayon, dapat angkop daw pati example sa math.
Englishin mo daw yung ganito. Wala naman tayong ganunong prutas or gulay. So, bakit pa yun?
Oo nga, malay ba ng mga bata? Kunyari, ano ang...
Ano daw English ng ano ba? Ng apricot. Ano daw yung ano
parang, ano ang Filipino or English ng apricot?
Parang may nakita na apricot, ano daw English ng apricot? Apricot.
Eh baka makahala pa ng ibang tao bansa yung apricot, 'di ba?
Hello apricot.
Hello apricot. Hello apricot. Diba? So dapat nga tsaka yung mga math nga, parang malay ba nila yung mga problems na parang napaka-banyaga.
Mm-mm, dapat talagang kung ang gusto nilang mangyari, parang integrate naman yung kulturang Filipino dun mismo sa ginagawang mga teaching guides and learning modules or manuals.
Yeah, talaga may teacher's guide ngayon. Kasi
kailangan daw alam, meron parang biblia si teacher, one-stop shop ni teacher na makikita na dyan kung ano yung lesson, ano yung mga bibigay niya, examples, exercise, homework.
So talagang ito po ay rush na ata. Mm-hmm. Kasi malapit na magsimula ang grade 11 this June.
Sa June. Magsimula na yung ating...
Kaya double time ang trabaho ng mga tao. So, igigas din natin yung team na involved dito.
Mm-hmm.
Yung team ni na Gerson, Danison.
Oo, para ma-explain nila kung nasaan, ano yung level ng paghahanda natin for grades 11 and 12.
Kasi ngayon ay parang yung ibang tao, parang hindi pati na naniniwala sa grade 11. Parang,
maraming nininervyos, syempre.
Yan, lahat naman tayo nininervyos, pero...
Ako, confident ako, kaya natin ito.
O, parang ano na ito, kasubuan na ito, alam nga naman,
Anshan
pipigilan
na eh.
Pa. Kasi nga may umaasa pang restraining order.
Implement. At saka anong gagawin mo? Hindi qualified.
Saan pupunta? Ang mga mag-grade 11, di sila nag-entrance exam ng university, ng
at
college.
At hindi sila qualified para pumasok sa university kasi may kulang nga. Kasi in-adjust yung ating curricula eh.
So hindi. Okay, sa 2018, pero yung this year kung biglang iti-TRO 'yan.
Naakala mo pwedes lang pumasok ng universidad, hindi kasi tapos na
entrance exam, wala na. So,
na yung
go na ito. So suportahan natin lahat ng pwedeng gawin para sa
kids. Bigyan natin ng 5 years tapos kung hindi maganda ibalik natin sa lumang hanggang 4 years ng high school. Pero
so tama tayo naghahanda pero hindi pa rin tayo handa para sa K-12. Tanungin natin kasi ang ating guest ngayon hindi galing, well, galing UP pero turo siya ngayon sa Mapua.
Oo, siya ay isang professor na ngayon ng Mapua. At last time natin na kapanayam ito ay student pa lang siya.
True, ang bilis ng panahon.
So ngayon, hindi natin siya pwedeng tawagin classmate. Kailangan
teacher na siya
na
ngayon. So, ang alam natin, Mapua ay one of the best schools yan sa engineering.
True.
Diba? So, ano kayang ginagawa nilang paghahanda?
Para sa kasi ang alam ko maraming mga universities saka mga state o run university ang talagang tutulong para sa pagpasok natin ng grades 11 and 12 senior high school. So
kailangan talaga itong tulong-tulong na.
Pakilala natin ang ating teacher ngayong hapon. Ako parang na-excite ako, teacher na ang tawag ko sa kanya, parang kailan lang yung parang kailangan ko siyang tawaging classmate. So siya po
teacher
ay natapos na kanyang BS at Masters in Physics dito po syempre sa UP Diliman at siya ay DUST scholar naman siya.
At graduate siyang cum laude nung kanyang BS
Truly.
Physics.
Tapos nung kanyang of course nakakatapos lang niya ng kanyang Doctor of Philosophy
fresh
in Physics.
Fresh na fresh December.
Correct. At talagang ngayon nga, sabi mga classmate Mary, siya ay nagtuturo na sa Mapua.
At ano ang kanyang ginawang ano?
Nako, ang kanyang mga research interest, ito yung kanyang parang ginawa sa dissertation niya.
Kasi sa lab
niya
siya ni Teacher Francis Paraan, ni Teacher Villa Gonzalo.
Na ang kanyang topic doon ay theoretical spintronics and magnetism.
At least alam ko yung magnetism. Yes. Alam mo ba yung spintronics? Parang robot na yan.
Hindi siguro. Parang spin lang siguro ito.
Parang Big Bang theory. Big Bang na naman yan.
Oh, pero ang kasama rin sa research interest niya ang mga low temperature physics and superconductivity at saka mga
at
semiconductor physics. And nanotechnology.
Lahat na.
Parang big time itong si itong gusto ko affiliation member si teacher sa Gold's Gym Philippines. Kasi kung makikita yun si teacher ngayong hapon, talaga, ngayon kayo makikita lang scientist na machong-macho.
Kala ko naman teacher siya sa ano din, Gold's Gym. Hindi naman pala, member
regular
lang.
Regular member. Kasi si teacher ay concerned din sa kanyang health.
Parang hindi yan madala sa mga taga-physics. Oh.
Bakit? Huwag na nating mention.
Ano?
Maganda naman ang katawan ni Mandong Tubero.
Pero walang exercise yun.
Natural. So, ang ating pong teacher ngayong hapon, i-welcome po natin si Teacher Carlos Baldo III. Magandang hapon po, teacher.
Good afternoon, Teacher Baldo.
Magandang hapon din po.
Ano pong tawag sa inyo ng mga estudyante niyo?
Prof po.
Prof po. Ano mo si Grace po?
Hindi po kami magkamag-anak. Natural born ako.
Oh. Ay, nagpatama. So anong tinuturo niyo ngayon sa Mapua?
Ano po? Generally, mechanics and electromagnetism for general physics students and engineering students.
May BS physics program ba ang Mapua?
Right now pala more of engineering siya, but they were planning to have a lateral degree. So maybe if next term kung gusto nila mag-lateral or double degree with physics, i-open kasi namin yung course.
Ilan ba kayong physicists sa Mapua?
Medyo madami din po. Yung mga kabatch ko po, siguro mga pito.
Pito ang nakuha na?
Opo, bali out of the 7, apat na po kaming PhD.
Wow.
Tapos the rest, 3 MS.
At ito, yung apat ba ay graduate ng UP Diliman?
Ano po, si Dr. Gamag, taga-UP siya, si Dr. Gabayno, then isang taga-Lasal.
Wow.
So ano sila ha? Nag-i-invest ang Mapua.
Maganda yan na meron tayong kasing ang alam kong malakas sa physics natin ay Lasal, Ateneo, of course, UP, tapos MSUIIT.
Okay, so humahabol ba ang gusto ba ng Mapua? Kasi ngayon dapat ay may mga
2017 yata, they're planning to make maging university yung Mapua. Yun yung narinig.
Hindi siya university
Mapua
ngayon.
Institute of MIT. Technology.
Oh. Oh, nga pa rin nga pala yung MIT in the Philippines. Sa Singapore.
Pero, masyashock ka. Napakarami academicians sa mga outstanding young scientists na sa Mapua.
Oo, kasi talaga namang high level ang kanilang engineering. Alam na naman lahat na sikat ang engineering ng Mapua. So, meron ba mga pagbabagong, marami ba kayong balak gawin para sa K-12, kayo ba'y naghahanda din?
Opo, bali yun nga po. Bawat departments, like katulad din po namin, yung ibang mga general physics, sabi, gumagawa kami ng pang K-12 na ano yung pwede namin i-downgrade ng pang K-12 din, sino rin yung mga magtuturo. Ganon din yung ibang din.
May high school ba ang Mapua?
Malayan po, Malayan High School.
Pero diba, ito ba yung nasa Makati o yung katabi lang na...
Parang ganun yata eh. Hindi ko alam kung Makati or sa
ibang lugar. So, ginagawa niyong module ay para sa high school? Sa...
May, so, may mga group po, hindi po kasi since bago lang ako, pero meron yata existing na pool of faculty that they're already planning po na ganun. Ano yung mga courses that they will offer para sa K-12.
At mag-iiba ba kayo ng courses sa... Kolehiyo. Sa mga kolehiyo, sa kolehiyo nyo?
Right now, ano ba, stick muna kami sa curriculum. Gagawa lang kami ng para sa K-12. Pero yung pang college, para intact yata.
Hindi nyo muna i-adjust ang college. Pero kayo ba'y nagsisimula na rin ng August ang pasukan?
Opo, August na din. August din. Pero
parang lahat ba ng ano ay August na marami?
Hindi, ilan lang. LaSalle, UST, Ateneo, tayo, UP System, tapos MSU ata. At saka Mapua ngayon.
Pero balita ko marami na ang magfa-follow.
Hindi ko alam kung
August.
Mag-shift ang iba. Like, wala pa ako naririnig sa FEU, UE, karamihan sa UBEL.
UE yata magpapalit na. So, para kasi nga, magpapalit na yung iba daw. So, magpapalit na rin yun.
Para magkakasabay-sabay na.
Para sabay-sabay na nga. Lalo na kung may medicine ka, dapat ay...
Kasi kawawa
kasi otherwise, hindi ka magkakaroon ng intake kung yung mga gusto mong good schools...
papasok sa'yo.
Eh, mag-graduate pa lang. So, hindi pa sila makakapasok ng June sa'yo. So, kailangan mong mag-adjust ng July or August.
Tama po.
So, hindi ka ba kasi nagturo ka rin sa UP, di ba? Ilan taong ka nagturo sa UP?
Nako, ano, 2006, November 2006 hanggang 2012.
Ah, so medyo matagal din.
Matagal din. Mahigit 5 years din.
So, meron ka na bang anong nakikita mong difference sa...
Mga students, ramdam na ramdam mo talaga yung UP eh. Kasi medyo ano eh, parang yung expectation mo, ibababa mo talaga siya. I mean, may mga concepts talaga na hindi pwedeng hand-waving lang. Dapat talaga...
Ibigay mo sa kanila.
Ibigay mo talaga sa kanila. Even yung exam eh, kailangan i-downgrade mo na mga 3 times.
Parang, sobra naman yun.
Sorry. Ay, narinig ba siya? Pero yun talaga yung na-observe ko. To be honest, to be honest.
Kasi nakukuha nga natin yung mga galing na sudyante dito.
Oo, at nagigets ko na, intindihan ko naman. Siyempre, salang-salang pumasasalang.
Pero maganda sa kanila, these are students na lang gustong matuto kasi pumapasok.
Yun naman. Other than that, yun naman, wala na masyadong dito.
Ayun yung mga nakausap ko rin si former professor ito, si Dean Yanga, na nagtuturo sa Cebu. Sabi nga niya, parang siguro pa yung mga preparation, medyo huli sila.
Yun, oo.
Kasi coming from iba-ibang schools, eh, di ba? Pero pag nandyan na, masipag.
Masipag.
Ang mga UP ba, hindi masipag ang mga taga-UP?
Magagaling kasi yung taga-UP, so kahit medyo tamad yung iba. Hindi mo, ano eh, parang may mga tamad na magagaling eh. Parang ganun.
Dati ba sinayaw mo lang ang galing ng mga estudyante mo nung tuturo ka pa lang dito at di mo pa nakikita yung mga ibang estudyante?
Hindi, parang sanay kasi ako na since UP siya, well, na-discover ko rin na tama siya na ganun na... Hindi mo pwede sabihin na porket masipag, hindi magaling. May mga taga-UP na kahit ano lang, parang chill-chill lang, magaling talaga eh.
So, at naisip mo na yan kahit nung nagtuturo ka pa dito na ang galing ng mga estudyante natin nung nagtuturo ka pa ng UP?
Nung lumabas ako, mas naramdaman ko yun.
Kasi diba narinig mo yung complaint ng mga taga-UP, ng mga teachers, ang hihina ng mga estudyante ko ngayon, ganyan-ganyan, pero parang itry nyo magturo.
Correct, sa ibang schools, talagang mararamdaman mong ang layo ng...
At hindi naman to dapat, hindi naman to insulto sa iba, kasi talagang... Talaga namang nag-e-exam ang mga tao na mahirap yung exam dito sa UP para makapasok. At talagang yung mga magagaling na mga high schools, talagang UP talagang ang kanilang punipuntirya. Pero meron din kayong, may nakita ka na rin mga magagaling.
Meron po, meron po. Meron naman po. Kasi may mga nakaka 100 din sa mga exams ko eh. So,
wow.
Meron talaga ding magagaling.
Di ba sinasabing, ayaw mo lupit ang UP? Di ba?
Recruiter lang.
Pag tinanong ko kasi sila, parang choice din ng parents kasi mapuwa rin yata yung parents nila.
Yung mga gano'n, may mga loyalty din.
May mga loyalty.
Actually, loyal ang mga mapuwa na ano.
Oo, may mga loyalty.
Na mga graduates. Mm-hmm. More than UP.
Discounted. Discounted din yata kasi pag yung parents mo, parang may gano'n eh.
Ay, may gano'n. Mm-hmm. Okay,
parang
yun
dito rin yata sa UP pag employee yata may discount.
May ganun na.
Ah, pag employee pero hindi pag parent.
Pero sa kanila kasi active ang kanilang kwan, alumni association.
Alumni yun, so, malakas ang alumni nila.
So kaya pag yung mga parents din, pag gusto nung mapuwa na doon mag-aaral yung mga anak ng mga alumni nila, de syempre mm-hmm. magbigay ka ng discount.
I think ang engineering active ang kanilang alumni.
Mm-hmm.
Very kasi active even yan. In UP, active ang alumni ng
engineering.
Mm-hmm. So mapuwa, active din
active
yan.
Din.
Eh, kasi Mapuwa is yun, isa sa mga kompetensya natin sa engineering. Oo, talaga.
Yung mga nag-top sa board, di ba?
Oo, oh, yan. Yan yung kalaban. Hello. UP, Mapuwa, yan ang mga naglalaban-laban.
UST?
UST, hindi pa gaano ngayon.
Hindi pa.
Pero yung talagang Mapuwa talaga yung...
Dati pa siya na magaling sila. So, ilan ang teaching load nyo doon?
Ah, since bago po ako, medyo yung mga hindi nakuha ng ibang professor yung bigay sa akin, which is 16 units. Yung iba, normal is 24.
Pero pag 16 units ba ang load, ang teaching load mo, full-time ka pa rin?
Ah, 15 po yung full-time.
Ah,
so may one unit na overload na yon sa kanila.
Oh.
Ah, 15 lang ang full load. Hindi na pala malaki.
Pero ang problema kasi, apat na terms sila sa Mapuwa.
Apat na terms.
Apat na beses ka magsasabit ng grades mo in one sem. Ako hindi mo kaya, classmate Mary yun.
Ay talaga, yung twice a year nga lang, hindi ko na kaya. So you mean yung 15 units ay one quarter?
One quarter.
Oo, yan yun.
So parang 30 ka in a sem. Wala pa yung overload kasi normal 24 eh.
Parang, any pag 15 means 15 hours per week ka, di ba?
Hindi din po eh.
Ay, hindi ba?
Kasi may two units na lab eh, na 4 hours.
Ah, kasi may lab din kayo. So, ano yung mga tinuturo mo yan?
Mayroon po akong isang section na mechanics, physics.
Ano yung mechanics? Paano mo i...
Parang ma-work, energy, momentum. So
puro ito computation?
Oo, para madali makalit yung student kasi nga, parang everyday nakikita mo siya. So work, paano mahuhulog yung bola. So, yun. Paano yung velocity
sa show, ano ka ba dyan? Show and tell?
Ano po yung show? Meron akong PowerPoint presentation, tapos meron din chalk and whiteboard and chalk.
Akala ko meron ka pagkata. Ito ball, pag nahulog, ganyan. Ano yung acceleration niya?
Ano talaga yung demo?
Demo.
Pwede po sa basketball, kung may momentum ka, so pag mas malaki ka, di ba, pag binangga mo yung isang player na mas maliit sa'yo, tutumba siya. O pwedeng ganun din yung magandang example.
So dyan tuturo yung mga Newton's laws.
Oo, yan, mga ganun.
Ano nga yung mga Newton's laws na
yung
yan?
Una, yung ano, inertia po. So, yung object, kapag hindi mo siya ginagalaw, it will remain stationary. Or kung gumagalaw siya na constant yung velocity niya, then mamimaintain niya yung velocity niya yun unless may force na mag-act sa kanya.
Ito yung pag nakasakay ka sa bus, kapag biyan nag-brake, susubsub ka.
Kasi
inertia po yun.
Inertia.
Or, na hindi alam ng driver, ang bigat-bigat ng paa ni manong.
Bigla siya nag-accelerate, so ikaw nasusubsub ka, di ba? Or kapag nakastop ka, bigla siyang haharurot, syung, ganun din.
Nag-aatras ka din.
Ito naman, aatras ka. Kasi dapat ay naka-rest ka.
So ito yung first law of?
Newton.
Law of motion.
Ano, inertia po.
Inertia. Tapos second?
Yung pangalawa is yung force is equal to mass times acceleration.
Force equals MA. Yan yan.
Master of Arts.
So, ito yung sabi niya na pag mabigat yung nang balya sa'yo, mas malaki yung force niya.
Pwede din po. Pwede din po. Kung nag-accelerate siya, di ba? Tama. So, pag malaki yung acceleration niya, so nag-speed up siya, for example, so mas malaki yung force niya.
So, pag nabundol ka ng truck, kaya na, malaki na yung mass, malaki pa acceleration.
malaki pa yung mass niya. So, di ba?
Ang mga truck ay hindi dapat lumagpas ng 80 sa expressway.
Sa speed limit.
Oo.
Kasi meron pala yung explanation.
Lalo na kung ang truck ay may karga pang mga gulay o mga buhangin.
Bakal.
Mga troso. So, dapat hindi siya tumakbo ng mabilis.
Oo. Kaya nga kahit, kunyari, buko, maliit lang yan. Pero pag nahulog, nahulugan ka.
Oo.
Kasi may mass na siya, meron pa siyang bilis.
Oh, yun pa. Tama.
Yung acceleration.
Kahit hindi po kayo tunyari, ano lang yan, mansanas.
Kahit mansanas.
Masakit din.
Masakit. Mm-mm. Kamatis, hindi. Kasi mababa lang siya.
Sa at saka mas magaang ang kamatis.
Mas malambot siya. Well, masakit saka pa din.
Malambot siya.
Pero masakit pa din yun.
Try natin mamaya.
Experiment tayo. Doon ako sa third floor ng math building. Tapos sa baba ka, ako yung tagahulog.
Tapos next naman, ang uhulog sa'yo, ano ha? Bato. Ayan. Galing sa third floor. O, ano yung third
law? Action and reaction. So, for every action, there's a equivalent reaction.
Ano naman example?
So, example, dyan? Pag sinampal ka, huwag ka na gumante. Kasi, ibig sabihin, yung mukha mo, nakasampal na rin sa kamay na ginamit sa'yo.
O, gusto ko yun!
Ayoko yun!
Kasi, lalo na pag malakas, masakit yun, di ba?
Masakit yun, pero gaganti ka. Hindi, actually, kasi pag may action, yung mukha mo, may reaction na ginawa sa kamay. Nakaganti ka na rin.
Mm.
Ah, okay yun.
Yung sa'yo lang visible. Kasi
at saka mas sensitive yata ang ano eh, ang mukha kaya sa palad.
Uy, sensitive din ang palad.
Kung tusukin mo.
Eh, paano kung, like, pag ako sinampal niya, subukan niya, hindi siya masaktan.
Magdudugo yung kamay niya kapag sinampal ang pisino.
Lalo lang ngayon, hindi ako nag-ahit nung araw na to, talagang
tusok-tusok ang kamay niya. Pero yun na nga. Pero ano pa ba yung mga example dyan? So, pag sinampal ka, huwag mo na sampalin daw.
Kasi nakaganti ka na pala.
True.
Kaya ko lang nalaman yung ganda.
Maganda yung pala yan. Pang-Kristiyano tuloy. Very Christian. Very human.
Oo nga.
Yung parang pag sinampal ka, i-offer mo yung kabilang piece niya. Hindi din.
At saka pag kinalabit ka, lumingon ka.
Ganun ba yun?
Pag kinalabit ka na hindi ka lumingon, ibig sabihin, wala ka ng pakiramdam nun.
Oo.
Hindi ka na sumusunod sa Newton's law.
Law of reaction. Ano? Oh. Action and reaction.
Oh, oh. Dapat.
Pag ginuwat ka, dapat magulat ka.
Oo. Oh, oh.
Ayaw, pwede rin yun.
Pwede rin yun.
Nga lang, hindi siya force eh. Ibig in-apply mo na siya in another way.
Okay. So, pag ba't ituturo mo, dapat may example na
concrete,
alam nila.
Oh. Opo, syempre meron talagang totoong example na physics. Kasi may mga ganun din na pakwela lang na example na tulad ng
kasi
sinabi ko
sa'yo. Kasi minsan mas tumatak sa isipan ng mga bata yung pakwela ng example.
Oh, kaya na maganda rin yung medyo may pakwela na example. Eh.
But imagine mo, sinampal ka, huwag kang gumante, nakaganti ka na rin.
Dahil nasampal ang kanyang pala.
Oo, yung pala.
Ang kanya, anong patawag doon? Napalo na siya.
Parang napalo na siya ng mukha
mo. Ng mukha mo!
Ako, magbe-break muna tayo, pagbalik natin, pag-uusapan na natin yung ginawa ni Teacher Baldo sa kanyang
ginawa niya?
Dissertation.
Those bleeding time na.
Oo, spintronics. Nakatakot na classmate Mary. So, ang oras po natin ay 30 minuto makalipas kay kaapat ng hapon. Ang DZUP 1602 po ay kasabi ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP.
Manuel Conde,
Lamberto Avellana,
Severino Montano,
NVM Gonzalez.
Kilala mo ba sila?
Halina't kilalanin silang mga pambansang alagad ng sine sa panahon ng luwalhati, UP Diliman Month 2016.
Ngayong Pebrero, tampok tuwing Martes ang usapang pambansang alagad ng sine, serya ng mga lecture tungkol sa mga manlilikha ng bayan na mapakikinggan nyo rin dito sa DZUP 1602 tuwing Biyernes.
Abangan din ang mga konsyerto, pelikula, palabas sa teatro, installation art, at iba pang mga pagkatanghal, handog ng UP Diliman Office of the Chancellor sa pamamagitan ng Office for Initiatives and Culture and the Arts.
Kaya tara na, ipagdiwang natin. Panahon ng Luwalhati, UP Diliman Month 2016.
Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang Facebook page ng UP Diliman Month.
Sino may birthday?
Si Mama.
Oh, sino namang may birthday ngayon?
Si Handy.
Wala ka namang kamag-anak na Handy, ah.
Si Handy, itong kamay ko. Sabi kasi ng DOH, dalawang beses na pagkanta ng happy birthday ay sapat na oras para tiyaking maayos na nahugasan ang kamay.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali.
Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. Ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo ay siya ring hangin na bubuhay o kikitil sa'yo. Isulong natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta. Para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pareho lang ba ang virus at bakterya?
Normal na tao ba mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan? Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na kayo! Ang agham para sa lahat.
Nagbabalik po ang programang Siyensya na kayo. Ito si Classmate Mary.
At ako naman po si Classmate siya. At syempre kasama pa rin natin ang ating fresh graduate na PhD na ngayon ay nagtuturo na sa Mapua Institute of Technology, si Teacher Baldo. No? So kanina
Teacher Baldo talaga.
Parang maganda pakinggan ng Teacher Baldo.
Teacher Baldo.
Huwag naman ito. Sabihin natin Teacher CB.
Sino?
CB.
CB, Teacher Carlos. Teacher 3D.
O, Teacher 3D. Pwede rin.
Anong tawag sa iyo sa bahay niyo?
Ah, by name, Carlos.
Ah, Carlos.
Pero sa university naman po, CK. Sa UP siya, iba sa mga po, CK din.
Bakit CK?
Ah, initial ko po yung isa. Yung isa initial ng someone.
Ay! I love team. So, sa natin ang pag-uusapan natin, yung kanyang research, ang kanyang dissertation Go. Ay parang ano ito, pang contest eh. Para siyang tongue twister. Spin polarized electron transport in a uniform perpendicular magnetic field along a curved nanowire with Rushba and Dresselhaus spin orbit couplings.
Ano yung Rushba?
Ay, Rushba. Parang pag ano ka, na Rushba. Na rush ba? Hindi siya slow? Rush ba?
Ano rush?
Rush ba?
Pero parang pinag-usapan na natin dito yan dati. Nung unang bumisita si teacher.
Siyempre malimutin tayo.
Yung mga spin na yan. Mga spin. Ano nga pa talaga yung spin na yan? Ano ba yung umiikot lang na spin?
Pag ba spin electron ang ini-spin o kahit ano spin mo?
Ano po, basta may yung spin naman po isa property ng isang particle. So hindi naman necessarily electron, opo. Though may mga particle po na spinless, yung sinasabi nila na walang spin.
Ano bang mga particles? Pag sinabing spin talaga iniikot sila.
Kasi yung magnetic, kasi yung spin kasi sa do with magnetic property. So parang in physics po kasi kapag gumagalaw yung isang charged na particle, nakakapag-create siya ng magnetic field sa space. So yung since nirelate mo na may spin yung particle na into magnetism, parang isip mo na parang umiikot siya by itself. Meron siyang parang, pwede mo imagine ito, parang ano to, rough sketch lang ito.
Mm-hmm.
Parang siyang may axis sa kanyang sarili na umiikot siya, kaya meron siyang magnetic property or spin yung
parang tawag. May field siya na na-emit na magnetic.
Mm-hmm. Kailangan gumagalaw siya, kaya bigyan siya ng term na spin.
Dapat gumagalaw siya. Pero hindi mo alam kung talagang spin siya.
Kung umiikot siya, yun nga eh, parang hindi siya talaga ganun physically.
Pwede siyang gumagalaw na mabilis lang na ano. Parang
not necessarily umiikot.
Parang nag-shake
parang lang. Nag-shake lang siya. Hindi
basta may ini-emit siya.
Hindi yung ginagawang spin ng mga balerina.
Na trumpo, hindi. Not matrumpo. Necessarily yun yung motion.
Pero meron namang ganun din ang motion. O hindi natin alam kasi
hindi ko alam kung yung physical na motion yun na umiikot siya. Parang hindi yata.
Sino ba nagbigay ng pangalang spin?
Sino nga?
Matagal na ito, matagal na ginagamit ang word na spin kasi ngayon lang ako naka parang recently ko lang narinig yung na may spin.
Yung kasi magnetic parang, field, parang opo. Matagal na eh.
Yung alam ko, ang may nabasa ko before, like parang naging spin yata siya, parang hinarin tulad yata siya sa isang, kasi momentum din kasi ang spin eh, parang spin angular momentum. Mm-hmm. Parang nirelate nila yan sa isang type ng angular momentum na orbital. Pero iba naman po yun. Pero yung orbital,
pero iba, yun.
Iba naman yun. Orbital kasi talagang umiikot talaga yung particle mo sa isang orbit, kaya nga siya orbital. Yung spin naman kasi parang wala kang orbit eh. Parang ka lang may axis sa kanyang sarili.
Mm-hmm. Parang nga yung ballerina umiikot lang. Oh, o trumpo.
Sabi nyo nga po, pwede yung, hindi man yung sarili umiikot on its axis, pwede mas nagsishake lang siya. So lang yun siya. Nga, hindi malinaw yung physical description of bakit
basta may spin. Basta sumasayaw siya.
Basta gumagalaw dapat.
Hindi mo alam kung anong dalaw hindi, niya.
Iba yung definition nga ito ng spin, hindi yung usual.
Oo, so hindi siya usual na. Iba yung sa orbital kasi wala namang orbit na pinag-uusapan.
Bakit inaaral lang spin? Dahil ba sa enerhiya o sa magnetism?
Kita ano po, isa po siyang ano, complete description ng state ng isang particle. So, di ba?
Lahat ba, anong spinless? Merong spinless,
example,
sabi niyo?
Example po teacher ng spin, particle level spinless.
Ano ba yung no, example ng mga particle na spinless?
Kahoy, bawal spinless pa ang mga...
Hindi, more of particle tayo.
Yung mga particle na makikita mo sa yung nagko-compose ng kahoy, ito ba'y gumagalaw?
Ah, yung ano po, yung mga spinless, yung mga, alam ko, yung mga boson yata. Tama ba? Boson yata yun. Kasi, hindi.
Ay,
kasi pag sabi kasi yung spin, parang ano kayo, may spin 1/2 ka, say, positive or negative 1/2. Parang either, yun yung dalawang state, normally sa electron. Positive. Ang electron tawag sa kanya, as a whole, is fermion. Meron namang isang type na tawag naman is boson. Alam ko, yun naman yung mga spinless.
Oh, para ka spinless. Parang ano nga mura
boson?
Yun eh.
Mas kwento, mas maliit pa to sa, ano nga ba ang boson? Diba meron, ito yung mga bagong mga particles ngayon na mga ginagamit sa physics eh. No, na,
opo, mga ultra-cold gases.
Oh, yeah, no, oh.
Alam ko yun. Yung
so, hindi, wala namang maganda o hindi maganda kung may spin o walang spin. O mas magandang may spin.
Yung spin po kasi parang ano siya, so sabi nga natin para siyang magnetic property, di ba po? So pwede mo i-utilize yung magnetic property ng isang particles. Pwede mo isipin na para siyang isang magnet. So para yung mga particles behaving as a magnet, so pag meron kang for example external magnetic field, pwede siyang umalign or mag change ng orientation with respect to the external magnetic field kasi para nga siyang magnet, di ba?
Mag-change ng orientation.
So parang ganoon. So pwede mo i-utilize, so mas faster yung ano yon, kumbaga kung ma-align mo siya, mag-i-switch siya, di ba? So pwede, mabilis yung kasi di ba mabilis ang respond ng magnetic field.
So saan ginagamit yon kunyari?
So for example, yung thesis ko nga po is ano po, spin electronic. So instead of using the electronic charge, yung charge na alam natin na electron,
yung usual na charge,
yung charge sa isang circuit, ang gagamitin natin is yung magnetic property, which is yung spin.
So, pero electron pa din.
Electron pa rin. Pero ang gagamitin natin yung kanyang magnetic property, hindi yung electronic.
Hindi yung electronic.
Oo.
At pwede mong gawing ganon na hindi electronic ang gagamitin, kundi yung spin. So, ma-utilize mo yon.
Pwede naman. In reality, dapat sabay sila kasi di mo masiseparate. Eh.
Ah.
So, masitake ito, account mo pa rin talaga yung electronic property niya.
Mm-hmm.
Pero yung concern lang ng aking thesis is yung spin property. So, i-ignore
so,
natin.
So, ano ang mangyayari sa spin? Ano ang makukuha mo?
Ano po, in essence, parang, so, pwede mo isip, in a material kasi usually neutral yung kanyang magnetic property. So, sabihin natin na random yung magnetic orientation. Kaya hindi siya na-utilize completely. Pero pag pilagay mo siya sa isang ferromagnet, iba po ang ferromagnet, meron siyang magnetic field na distinct. So, pag nag-pass through sa kanya yung particles, pag pass across ng particles, spin, meron siyang meron na siyang particular na magnetic orientation na kinopia niya dun sa ferromagnet.
Ay, nangungopia siya.
O, parang ganun. Parang pwede mo
kasi mag-agitate siya. Kasi mag-agitate siya dun sa ano. Para yung magnetic field nung parang magnet mo, apektuhan niya siya.
Oo, so yung mga nag-pass across na particles mo, yun na yung kanyang magiging
parang
effective.
Parang i-spin na niya.
Yun na yung kanyang effective na magnetic orientation.
Ah, at mas maganda yon na nagkaroon siya ng spin. Lalakas siya.
Ano po? So, pwede mo kasi isipin na, kuwari, di ba, meron tayong dalawang orientation dominant. So, yung spin up or spin down. Basically, totally opposite yung direction. So pwede mo isabihin na yung spin up ay parang on sa isang circuit. Yung kabila naman ay off. So pwede mong i-switch on and off yung circuit mo using the magnetic property.
Ano yung ferromagnet? Ano yung pa yung usual na magnet na
ba? For example, yung ano po, yung iron, 'di ba po pag pag nilagay yung usual experiment sa high school, pag nilagyan mo siya ng wire, so tapos nagpass ka ng current, nagiging ferromagnet. Parang
Naging magnet siya.
Yun. So, parang naging
magnet. So, ordinary bakal, pag lagyan mo ng charge, naging magnet
naging
siya.
Naging magnet siya. Pero dapat ferromagnetic, ay, something to be na ferromagnetic property, iba naman yun. Kasi may ibang material na hindi.
Ah, na hindi pwede.
Na hindi pwede.
Ganoon ba yun ng high school? Yung ganyan experiment?
Yung tatali mo yung magnet.
Tapos yung pako.
Pako.
Tapos nagkaka-attract na siya ng mga.
O, kasi kunyari, ikaw tali ko, hindi ka na magiging magnet, di ba? Although, iba yung...
Wala akong ganun property.
Iba yung magnet mo. Meron ka namamagnet. May mga na-attract ka.
Iba ang namamagnet ni sir.
Iba ang namamagnet ni classmate siya.
Pag tinali niyo ako sa kahoy.
May namamagnet ka kahit paano. So ngayon, pag na-spin mo na sila, anong saan mo sila pwedeng gamitin? Yung mga... yung energy na yon.
So ibig sabihin, so pare na-align mo na para meron ng particular orientation yung iyong particles na nakadaan sa ferromagnet. So pwede mo na siyang isipin na para siyang switch on, para naka-switch on yung circuit mo, parang ganun. Tapos kung pwede mo siyang i-flip somewhere along the path, habang nagpa-pass through siya ng material, pwede mo siya i-switch ulit gamit ka ng isa pang ferromagnet or kahit ibang magnetic field. Pwede mo ma-off
na para yung, ma-off naman.
So parang nire-regulate mo using the magnetic property yung switch.
Ano po ang pinapadaan nyo sa ferromagnet?
Ano po yung charges? So yung di ba
yung mismong kuryente?
Yung mga electrons natin.
Electrons
di ba meron silang spin din, meron silang spin eh. So yung ginag-utilize natin yung kanyang spin.
Pwede pa lang ihiwalay ang electron tapos ipadaan sa magnet.
Ay, ano po?
Ito ba experimental teacher CK or
yung work ko po?
Oo.
Theoretical lang.
Theoretical.
Kala ko nag-experiment talaga sila na meron kang ferromagnet tapos
theoretical po.
So lahat ng equation lang lahat 'yan.
Equations po.
Pero talagang kahit may equations ka, parang nai-imagine niyo kung ano 'yung nangyayari doon sa
nai-imagine mo naman siya na 'yung magiging effect.
Doable. Pero ito ba ang example ng physics na nagsimula lang sa katang isip lang lahat ngayon to o merong problem naman talaga? And then, iisipin mo paano siya masasolve using a model or using equations.
Yung sa spintronics
yung ginawa niya, oo.
Ah, opo. Bali, ano po yan? Nagsimula
anong inspiration niyo?
Nagsimula po yan sa fact na pwede mong bago-baguhin yung orientation ng isang spin. So, pwede siyang...
At yan ay na-experiment na?
Opo, pwede siyang na-experiment na siya. Yun nga po, so magnetic field yung usual na approach. So, pag depende sa orientation ng magnetic field mo, sasabay doon yung orientation ng
paano nalalaman spin? Na nag-iiba yung spin or nagsasabay yung spin? Paano na ma-measure yung spin?
Ah, okay. So, pwede siyang, pwede siyang yung effect niya kasi sa current, di ba? So, meron kasi tayong tinatawag na giant magneto resistance na parang sandwich ng ferromagnet, non-ferromagnet, saka ferromagnet. Effectively, depende doon sa orientation ng dalawang ferromagnet, pag nakadaan yung electrons na merong particular na spin, then ibig sabihin, low yung resistance niya. Usually, parallel dapat yung orientation. Kung ano yung orientation nilang dalawa, parallel dapat yung makakadaan. Mm-hmm. So, kapag anti-parallel, hindi po siya makakalusot. Mm-hmm. So, yun po yung isang way para malaman mo na nababago mo nga talaga yung orientation ng spin. Mm-hmm.
Na sumusunod siya dun sa orientation ng magnetic field.
Oo.
Ganda nun. Hindi ko ma-imagine.
Parang habang nag-uusap
tayo, isipin nyo, ma'am, na parang siya filter na lang. So, depende sa orientation ng filter mo.
Ang ilalabas niya.
Kung parallel din, makakalusot. Pag anti-parallel din, makakalusot. Parang ganun na lang.
At iba-ibang klaseng ano bang pinapadaan dyan?
Electrons pa din. Siya yung, ito yung ating medium, yung mga electrons.
Ito yung hindi ko ma-imagine. Ang electron, pag electron, pare-pareho lang ang tsura nila.
Kahit saan
galing siya.
Electron naman po, sir. So, basics na.
So, ito na yung mga kahit kaya tao, kaya hayop ka, halaman ka, may electrons tayo, di ba?
Opo, so, yung mga ininom natin, kinakain natin.
So, pare, lahat yun. Yung mga atoms natin.
Mga even yung cells natin, may mga...
Lahat so, lahat yun, pare-pareho na itsura.
Pare-pareho opo, lang. Opo, electrons naman.
Kanilang kwan. Yung parang dun sa level na yun, parang pareho na sila lahat.
Ano? Kaya ikaw isa ring buhangin ka din, parang gano'n. Parang lahat tayo in the end, pare-pareho
tayo. Ka-level pala natin lahat.
Kaya nga, di ba, nagkaroon mga bagong pangalan na, ano, charm nga ba? Meron gano'n yung mga...
May charm, mga particles, mga bagong particles.
Particles, yung charm. Bardo kasi lahat tayo may charm. sa ganung level. Sa particle.
Kung wala kang quad, wala kang charm sa macro, sa micro.
Micro meron. Super, super micro. Mga tipong ganyan. Wow. Kaya maganda yung inisip ng mga physicists na yan. Mm-mm. We all have charm.
Mm-mm. Macro ako, micro ka lang. Parang ganun lang gusto sabihin.
Ako macro and micro. In and out.
Oh, taray. May bago nang gagamitin sa Miss Universe.
ano yan? Confidently beautiful, di ba? In and out.
With the charm. Out.
Macro and micro.
Micro and micro na ngayon.
Parang high tide, low tide lang yan, di ba? So, ikayo, pero kayo, hindi kayo nag-experiment.
Hindi,
puro kayo
mami.
Theoretical.
Theoretical. Kasi wala kaming gamit.
Ay, high-tech ba ang kailangan gamit dito?
Ano po eh, sobrang sensitive kasi siya. So,
iyakin, ganun.
Ano? Kailangan mo ng magnetic magneto-sensitive na aparato. So, wala
pero may nag-i-exist bang ganun, teacher?
Sa ibang university po, like sa University of Berkeley, isa sa mga references ko po, meron silang experiment na laboratory scale pa lang naman. Hindi pa binibenta sa labas.
Anong application ito? Anong pwedeng application?
So, yung application niya, basically, yung application po niyan is yun nga po, yung makokontrol mo yung... essentially, yung current na ang dala-dala niya is the spin, hindi siya yung electric current.
So, anong mas malakas?
Usually, mas mabilis. Kasi ang problema kasi with the electric current, diba essentially kapag motion siya ng electrons lang per se, hindi yung spin. So, merong mga Coulombic scattering kasi maraming electrons yan nagpo-flow in reality, diba? So, nag-i-scatter sila sa isa't isa. So, nakakapag-impede yun sa bagal.
Ito, align na sila lahat.
Align kasi silang lahat.
Para sila
nagma-march lang na sabay-sabay in one direction.
So ini-ignore mo yung
kasi yung ngayon yung electrons natin gumagalaw lang. So pwedeng nagbubungguan sila or something.
In reality meron 'yan, 'di ba? Tama.
So nakakabagal 'yon.
Nakakabagal.
Pero kung sa spin lang, i-align mo lang siya
dire-diretso na yung flow niya.
At may kuryente pa din siya.
Tapos pwede mo pang may magnetic field ka somewhere along the passage, baguhin mo lang yung orientation, mag-flip ka agad yung direction nila. So mabilis yung on-off mo.
Mas mabilis. Pag supplyan ng kuryente yan. Patayin.
Patayin, ganun. Patay agad.
Ilipat sa kuhan.
Mas mabilis yung response.
Pero possible na, makaka-generate ka ng more kasi mas efficient na
efficient
siya.
Efficient siya.
Pero hindi pa siya nagagawa talaga.
Kasi
yung
mahirap. Sa isang material, usually, na lost, parang konting lakad lang ng electrons mo, mawawala na yung kanyang orientation.
Nawawala na siya.
Parang kasi usual kasi dominantly talaga neutral talaga yung mga material. Magnetically neutral yung karamihan sa mga material natin. So kahit i-filter mo siya through a ferro magnet, pag alis lang niya, ilang distance lang, malulose niya na yung na-gain niya na.
So pwede bang yung wire natin ay maging parang ganun mismo?
Yung mga copper wire na ginagamit ng cabling ngayon, di ba? Copper.
So kailangan may way ka na ma-preserve mo yung spin niya for a long distance.
So yung challenge.
Kung gusto natin i-apply talaga.
So kaya ngayon, sa laboratory scale pa lang siya. Yes, then mahina din yung nakukuha mo kasi nga na-lose mo na yung orientation.
Yung pala, ma-spin mo sila pero ang bilis.
Mabilis mawala.
Mawala yung spin. So, madi-disorient sila.
Madi-disorient din ka agad. Kailangan mo ma-preserve.
Align sila. Wuk! Tapos wala na din.
Wala na sila. Wala pala tumatakbo.
Kaya baka wala ka rin makuha sa dulo.
Kasi nga nawawala din naman
so,
sila
hindi
in the
end. Hindi pa ito pwedeng malayuan pala.
Hindi pa siya sa actual na circuits.
Pero exciting, di ba? Kung ano mga naisip nila?
Kasi nga, tama yun. Kasi kung marami naluluwas pala sa ginagamit natin, mas na-imagine ko siya masunurin sila. Isang direction lang yung flow nila. So walang problema.
So ngayon kasi hindi sila masunurin. Magalaw lang sila.
Ano yung sabi ni Teacher Sige Gana? Coulombic
interaction. Yun yung
palang ganun term.
Coulombic, mag-google nga yung mamaya.
Columns.
Coulombic interaction. Yung
like charge repel, di ba? Pag pareha sila ng charge, nag-repel sila. Yun.
So basically, pare-parehong charge nila.
Kasi electrons sila, so negative kasi. Yung charge. Oh. So nakakabagal yun sa flow nila.
Nag-repel-repel lang sila. Hmm, pangit.
Layo ka dyan.
Layo. So, yun, parang ganun.
At the same time, tutulakan, baka hindi nagpupush siya kanila para mag-flow sila.
Hindi, pero nagtutulakan in all direction. So, hindi scattered.
Ang gusto
forward
natin ay magtulakan sila in one direction.
Oh, sana, para ganun.
Para mabilis.
Para mabilis. Ng...
Ooh, now gets ko na. Importante pala yung spin na yan.
Kaya imagine mo yung effect niya kung one direction lang, di ba?
Ganda sana, no? Mm-hmm. Parang yung singing group lang. One Direction, oh, di ba? Pero...
Bilis mo mag-isip ganyan. Sensitive. Umiiyak.
Parang bilis. Di mo naisip yun.
Di mo naisip yun. Bilis mo mag-isip ganyan.
Kasi masyado si Rosa, nasasak na ulo ko sa kakaisip ng spin, ng mga spin-spin eh, di ba? Mm. Pero exciting.
Oo, kaya nga na, theoretical man ito, malay natin isang darating
araw. Kasi marami naman, even kay Einstein, di ba, ang kanyang ano, theoretical physics din. Pero eventually, ay pwede rin siyang ma-prove na totoo siya. Kailangan pa rin siyang maano ng experiment.
Experiments. Di naman po na, marami ng high-tech tayong gamit. So, siguro in the near future,
mas mabilis na ngayon.
Ma-afford na natin.
Magagawa na natin.
Pero kasama po ba ay nag-build pa lang kayo ng lab nyo? Or
yung mga engineering lab, established na po sila. So, may ECE na sila, tapos may COMM.
Pero for the physicists,
wala pa kaming lab. Pero, so, more of theory yata yung...
Puro theory yung ano.
Theory muna kami magsisimula. Mm-hmm.
Pero importante ba talaga ang physics sa engineering? Bakit lahat ng engineering students kailangan mag-physics?
Well, basically, kasi engineering is applied physics eh.
Wow! Yun ang gusto ko.
I'm sorry, Eng.
Parang sorry, ginamit mo lang siya sa isang, in-apply mo na, so experiments na ito, essentially commercial, make it commercially available. Uh-oh,
sila yung parang sa technology
but,
side na.
Technology side, but the fundamentals ay physics naman po yun eh. So,
lahat yan physics sa pinanggalingan.
Pero kaya nga,
at marami sa physics, math ang pinanggalingan. Yun, ayan.
Mainam na meron pa. Merong alam din ng isang engineer sa physics.
Kaya kasi nga ito ay para ma-explain sa mga bata, ba't ako kailangan mag-physics at mag-engineering ako? Mm, di ba ang dami nilang physics subjects? Bakit nag-hire ng mga physicists ng Mapua eh, engineering sila?
Mm. Eh, kasi nga ang engineering ay parang applied sciences siya.
Applied.
Eh,
no? So, fundamentals.
Kaya ito yung fundamental nila ay physics at saka mathematics din.
Mathematics din po.
Kasi tool sila. Hindi, ang math ang tool. Ang physics ay yung foundation, di ba?
Foundation. So, yung concepts.
Concepts na kailangan nila.
Tapos, ayun na, kaya lumalabas sa engineering.
Mm-hmm. Pero sa kunyari, chemical engineering, physics
may physics din ata.
Opo, kasi may thermal.
Mm-hmm. May thermal. Physics. So, physics pa rin. Ano bang Newton's law on thermal?
May action and reaction din siguro, pero yun nga, sa molecular level.
Molecular level.
So, anong saan ka natutuwa ngayon bago na ang buhay nyo, teacher? Ito na yung mga pang-Miss Universe natin.
Mm-hmm.
Saan ka nakakahugot ng iyong mga kaligayahan sa buhay? Ngayon, at this point,
sudyante. Pero ngayon, nagtuturo ka full-time na.
Siyempre, nung nag-graduate po ako, malaking hinga na yun kasi nga, natapos mo na yung PhD mo. So ngayon, medyo relax ka muna. Yun nga lang, nag-a-adjust ka sa Mapua kasi bago, no?
Mm-hmm.
Pero relatively relax ka na kasi wala ka nang hinahabol na thesis or defense.
True.
Wala ka nang papasukan na klase.
Malaking tinik yun.
Wala ka nang papasukan na klase. Well, mas malaki na rin yung sweldo. Kasi ka, di ba?
Huwag ka mong inggit, baka maraming makarinig, lumipat sila ng Mapua.
Hindi naman po. Mamimiss nyo rin yung UP.
Mm. Ano namimiss mo sa UP?
Ay, nako po. Siyempre, Intramuros, medyo maliit lang yung lugar. Ang UP malaki. So, yung hangin, presko talaga. Kasi Intramuros, medyo
nafe-feel mo talaga?
Oo. Kahit sabi po na Metro Manila pa rin ang UP, hindi. Medyo, ano ba, may pa rin puno dito. So, malilim pa rin yung
pero
hangin.
Pero sa loob ng Intramuros, medyo marami-rami pa rin puno ngayon. Ano? Pero hindi na si...
Bahay po eh. Mga bahay. Kasi nga, di ba, yung mga walled city. Mm-hmm. So, dama mo na yung medyo crowded ng lugar.
Oo, hindi na...
So, hindi na...
ng bahay.
Hindi na fresh hair.
Hindi na masyado fresh. Paglabas mo na Intramuros, kali na ng Maynila yun.
Kasi sa harapan...
Although malaki yung golf course.
Malaki yung golf course.
Doon ko na lang maglanghap ng...
Pag nasa harapan ka na ng City Hall, yung sasakyan mo, nakikita mo na yung Mapua eh. Oh, pero yun nga yung malaking intersection. Napakadaming sasakyan.
So aside from the nice environment here in UP, ano pang namimiss mo sa UP?
Ay, yung mga ano po, yung mga events natin. Lantern Parade.
Makapunta ka pa naman.
Makapunta pa naman siguro ako. Mm-hmm. Saka yan pa ba? Marami yung mga kainan, Rodix.
Wala ba masyadong kainan around?
Meron naman po. SM. Pero iba talaga ang tapsilog ng Rodix eh. Masarap talaga siya.
Ay, sinabi mo Friday pa lang, makakain ng tapsilog ngayon.
Bawal, bawal ang pork.
Sa atin, sa mga practice.
Accessible ang QC, may Trinoma, SM North. Yung nga, kahit paano yung lugar maluwag.
At saka yung mga parke, no?
Yung mga parke, naluluwagan ka. Sa Manila kasi medyo, ano eh, yung lugar namin.
Siksikan. Ano naman yung gusto mo doon sa
Mapua?
Bago mong work ngayon, environment.
Ano po, syempre, nagagamit ko yung mga napag-aralan ko sa UP, both as a student and even as a teacher. So, na-apply ko pa rin sa Mapua. Saka, yun nga po, mataas yung tingin nila sa mga UP graduates. Eh. So, nararamdaman mo yung value mo. Yun.
Sa UP, hindi. Kasi lahat kayo UP graduates.
Lahat kayo UP.
Pantay-pantay.
Pantay-pantay. Panaglalaban natin, parang gusto mo pala umangat.
Doon pala may leveling.
Oo. Saka, yun nga din po. Ganda yung department namin kasi nag-venture na rin kami sa research. So, meron na kaming research center. So, yung Mapua, isa sa mga university outside UP, LaSalle, and Ateneo, and etc. na nag-research na rin. So,
kasi parang ini-introduce nila talagang the faculty members should do research.
Oo, ano? Yun nga lang, kailangan pa nilang namin bawasan yung madeloading, wala pa.
At yun yung plus factor mo, di ba, na sanay ka na sa kultura ng research.
Oo, sanay ka sa kultura.
At ngayon, nahawaan mo sila.
Sana po.
Sana. Kasi yun ang maganda, parang sa UP, maganda syempre na maraming nag-aaral dito, ganyan, pero hindi rin pwedeng, sana nga, ideally, marami din sa atin magturo sa labas.
Magturo sa labas.
Tumulong din.
Kasi tulong yun eh, na makatulong ang UP.
Hindi pwedeng andito tayong lahat sa loob.
Oo.
Sasabog tayo.
Kailangan may lumabas.
Kailangan may makalabas. So, para ma-share mo din yung ethics. Ng
para mga electrons lang din yan.
Oo. Dito ka sa loob na yung magbubungguan eh.
dapat pala sa atin dito, ipadaan tayo sa quad.
Sa magnet para mag-align.
Mag-align tayo lang.
Ilang units ang gusto nyo sa GE, yung mga ganyan.
Daan tayo lahat dito sa magnet na to.
21!
Isa lang. So, last question. Ano? Kasi nga, na-mention natin nung umpisa ng programa na malapit na talaga yung grades 11 and 12 senior high school ng ating K-12 program. Ano? Advice lang sa mga high school students natin na papasok ngayon sa grade 11 na medyo nagdududa pa kung sila ba'y pupunta sa tinatawag natin na STEM program ng STEM track ng
high school. Ng high school. Yung gusto mag-science, yung ganyan.
Na medyo doubtful pa kung tutuloy ba sila mag-STEM o baka mag-general education na lang muna.
Ano ang tingin mo? Ano bang mga pang-inspire sa mga bata? Ba't sila mag-i-STEM? Yan, mas mahirap yun.
Ay, sa science and technology.
Para pumunta sila sa science and technology, engineering and math.
Kung depende, kasi kung ang bata naman po, parang hindi pa siya decided kung gusto niya mag-lawyer eventually or even business. Kung hindi pa naman siya sigurado, then maganda yung mag-capitalize ka sa science and technology. Kasi eventually, diverse din yung field eh. So, pwede kang maging engineer, may science doon, and technology. Pwede kang maging scientist, then pwede kang maging astronomer. Then, you can even go to industry kasi may mga semiconductors, optoelectronics. So, sciences lahat ng yon. So, kung hindi ka pa naman sigurado na, halimbawa, gusto mong mag-lawyer or gusto mong maging businessman, kung gusto, maganda mag-venture ka sa science technology. Then, one way is to go to a science program like yung STEM po. Para eventually, pag college mo, then mas prepared ka na.
Mas malawak.
So, mas malawak na yung alam mo. Kasi nakapagkuha ka na ng science.
Parang mas marami kang options later on.
True. Ayun nga pala, no? Parang ngayon ko lang nag-iisip yan. Tama yun.
Ato, talaga mas marami kang option kung mag-STEM ka.
Kung mag-STEM ka.
At kung may talent ka naman for math, for the sciences. Pero syempre, iba talaga artist yan. So, hindi mo kailangan mag-STEM talaga.
Kasi kung decided ka na nga, yung nga, depende kasi sa bata, kung artist siya, by heart, gusto niya talaga mag-artist, well, kung gusto niya pa rin mag-STEM, nasa kanya yon. Pero kung gusto niya talaga maging artist, di ba, nasa kanya pa rin kung gusto niya.
Nako, maraming salamat, teacher.
At good luck sa yung bagong career sa Mapua.
Good luck sa Mapua at congratulations sa Mapua. At nakuha niyo ang isang magaling na guy ng teacher.
True!
CK.
At natutuwa naman tayo na tayo nag-share ng resources din sa iba't ibang universidad
sa Pilipinas. Yun ang role natin sa Pilipinas.
Correct. Na mag-provide ng mga talagang magtuturo sa ating
top
mga kabataan.
Top educators.
Mm-hmm. Naku, so, maraming salamat, Teacher CK.
Opo. So, balitaan mo kami at pag may nagawa ka ng bagong
opo,
laboratory,
research.
Kung ano mga updates sa Department of Physics ng Mapuan.
Sa uulitin, ha? Thank you po, teacher.
Abangan nyo po ang Italakayan. Yun na po ang susunod na programa. Naku, Classmate Mary, tapos at isang oras.
Truly, Liam, talaga ng oras. Ito po si Classmate Mary.
At ako lang po si Classmate siya.
Tuwing Biyernes, alas 4 ng alas 5 ng hapon.
Buong buo, walang labis, walang kulang.
Kaalaman, kaligayahan, at kahulugan ng buhay ay mararanasan.
Dahil sensya namin, sensya ninyo.
Sensya nila.
Sensya na kayo. Agham para sa lahat.
Hanggang sa susunod na Biyernes, mga classmates, dito sa Siyensya na Kayo, ang agham para sa lahat.